Φίλοι ακροατέ, έχουμε και σήμερα την χαρά να βρίσκεται ανάμεσά μας ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Αρσένιος Κατερέλος, γνωστός πλέον σε όλους τους ακροατές μας, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, για να συνεχίσουμε στο θέμα περί του γέροντός του, του αημνής του γέροντος Ισαάκ του Λιβανέζου, που ασκήτευσε εις το Άγιον Όρος, μαθητής του γέροντος Παϊσίου, ο γέρον Ισαάκ, αλλά και τόσο γνωστός στην Μητρόπολη Κονίτσης. Και τώρα, πατέρα Αρσένιε, να περάσουμε στην τετάρτη ερώτηση εις την ροή των εκπομπών μας. Σας παρακαλούμε, όσο έχει ευλογία, πατέρα Αρσένιε, αναφέρατε μας τις κεντρικές γραμμές της ασκήσεως και της διδασκαλίας του και του τρόπου ζωής του, όπως τις είδατε και τις βιώσατε τόσον καιρό που παραμείνατε κοντά του.
Μάλιστα, ο γέροντας Ισαάκ ήταν πολύ ασκητικός, νηστευτής, πραγματικός ησυχαστής κατά Θεόν. Ήταν άνθρωπος πολλής προσευχής, κυρίως βέβαια ήταν εραστής και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Αν και ήταν όμως πολύ βιαστής, απέφευγε τις μεγάλες και επιβλαβείς ακρότητες. Εκρατούσε πάρα πολύ καλή και λεπτή ισορροπία στα πνευματικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή όλο τον χρόνο έτρωγε αλάδωτο φαγητό και συνήθως την ενάτη ώρα, μετά τον εσπερινό δηλαδή. Ετηρούσε προφανώς όλες τις σαρακοστές και ιδιαίτερα τη Μεγάλη Σαρακοστή με ενάτη. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τον εσπερινό δεν έπινε ούτε νερό. Τις άλλες δε καταλύσιμες ημέρες και πάλι το πολύ εγκρατής στην ποσότητα. Περιτώ να είπαμε ότι κρέας δεν έτρωγε ποτέ και ψάρι έτρωγε πολύ σπάνια. Παράλληλα δε εφρόντιζε ο οργανισμός του να παίρνει τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες που τις εστερείτο κατά την περίοδο της αυστηράς νηστείας. Έτσι μπορούσε να ανταποκριθεί στην σκληρή αλλά διακριτική μοναχική του ζωή. Αγαπούσε, όπως είπαμε, πολύ την προσευχή, ώρες ατελείωτες απεμονώνετο, εκρύβετο, για να είναι εντελώς απερίσπαστος. Μάλιστα, αυτό δεν ήθελε καθόλου μα καθόλου να γίνεται αντιληπτό από τους άλλους. Ενθυμούμε που μου έλεγε συχνά πυκνά σχετικά, «Δεν είναι καλό να βάζουμε ταμπέλες για ό,τι κάνουμε».
Πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση του γέροντος.
Βεβαίως, ναι. Παράλληλα όμως με την νοερά προσευχή ήταν και πολύ φυλακόλουθος. Κάθε ημέρα έκανε σπερινό, απόδειπνο, όρθρο κλπ. Συχνά έκανε θείες λειτουργίες, προηγιασμένες τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Το ψαλτήρι βέβαια συνήθως το διάβαζε στο κελί του. Θεωρούσε την πνευματική ζωή σαν ένα ενιαίο σύνολο, όπως βέβαια και είναι. Έδινε πολύ βάση στην σωστή πνευματική τοποθέτηση, στο αρμονικό κτίσιμο των αρετών και στην μεθοδική έξυπνη καταπολέμηση των παθών. Ήθελε να υπάρχει ένα πνευματικό ημερήσιο πρόγραμμα ως βάσης και από εκεί και πέρα ευλογούσε τις διακριτικές υπερορίες κατά περίπτωση βέβαια. Ήξερε όμως να μας βάζει και φρένο όταν λόγω νεανικού ενθουσιασμού εδείχναμε ζήλων ου κατεπίγνωση. Έδινε μεγάλη αξία πρώτα στο να έχουμε αγάπη, ανεξικακία, να μην κατακρίνουμε, να έχουμε πνευματική ισορροπία κλπ. Έλεγε, όταν μας κατηγορούν αυτό είναι το καλύτερο μέλι για την ψυχή μας. Έδινε μεγάλη σημασία στους λογισμούς. Ήθελε να του λέω όλους τους λογισμούς που επιμένουν, με θλίβουν και με προβληματίζουν. Μου έλεγε να μην δίνω σημασία στους περαστικούς λογισμούς, ούτε καν να τους σημειώνω.
Πολύ ουσιαστικό και πολύ πρακτικό αυτό, πατέρα Αρσένιε, ναι, που μας λέτε.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Ας αναφέρω στο σημείο αυτό δειγματοληπτικά πάντα και επιγραμματικά κάποιες προσωπικές και γενικές συμβουλές που έδινε. Έλεγε, και οι αμαρτίες μας ακόμη μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ των υστέρων ως όπλο κατά του διαβόλου. Να έχουμε δηλαδή, εννοούσε ο γέροντας, ταπεινό λογισμό, προσοχή να μην ξεθαρεύουμε, να παίρνουμε μαθήματα από τα λάθη του παρελθόντος κλπ. Μου έλεγε να λες στο λογισμό, έχω γέροντα από τον οποίο κρεμνιέμαι και αφού κάνω υπακοή δεν έχω καμία ευθύνη. Μία φορά πριν με στείλει στον γέρο Τιμόθεο, ένα χαριτωμένο ευλαβέστατο γεροντάκι που ασκήτευε εκεί κοντά, να του πάω λίγα μακαρόνια κλπ. Του πήγαινα συχνά διάφορα φαγητά, μου είπε ο πατήρ Ισακ μία φορά, ξέρεις τι ευλογία είναι να γεροκομείς ένα γεροντάκι. Σημειωτέων ότι ο γεροτιμόθεος μου είχε αποκαλύψει πράγματα συγκλονιστικά για το παρόν μου τότε και το μέλλον μου, πολύ πολύ απίθανα και συγκεκριμένα δηλαδή, όχι γενικά και αόριστα. Όλα εξεπληρώθησαν. Είχε όντως μέγα διορατικό και προορατικό χάρισμα. Έχω υποχρέωση να το αναφέρω αυτό, διότι δεν είναι το γνωστός ακόμα και στο Άγιον Όρος. Όμως, σεβαστέ μου πάτερ, άλλο σήμερα είναι το θέμα μας και γι' αυτό συνεχίζουμε με τον πατέρα Ισακ.
Μάλιστα.
Ο γέροντας Ισακ μου έλεγε να μην δουλεύω με το μυαλό αλλά με την καρδιά. Αυτά που συμφέρει να ξέρουμε για θέματα πίστεως και λοιπά είναι λίγα. Δεν μας συμφέρει να μας απασχολούν υπέρ το δέον και εννοούσε να μας απασχολούν με έναν τρόπο ψυχοφθόρου δηλαδή, όχι πρακτικό και ωφέλιμο με αυτή την έννοια. Και όπως είπα και πριν, εννοούσε να μην είμαστε ορθολογιστές, να μην προσπαθούμε να καταλάβουμε τα του Θεού με το μυαλό, αλλά να γνωρίζουμε τον Θεό δια της καθάρσεως και εμπειρίας. Αυτό άλλωστε που λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και όχι μόνο, λέγει στον 32ο λόγο του, «Μέγα το περί Θεού λαλήν, αλλά μίζον το εαυτόν καθέριν Θεό, επειδή εις κακότεχνον ψυχήν σοφία ουκ εισελεύσετε». Δηλαδή είναι ανώτερο να καθαριζόμεθα από τα πάθη μας για τον Θεό, από το να ομιλούμε περί Θεού, διότι σε κακότεχνη ψυχή, σε εμπαθή ψυχή δηλαδή, δεν σκηνώνει η σοφία του Θεού. Μου έλεγε συνεχώς ο πατήρ Ισακ να μην κρύβω τίποτε από λογισμούς, και εννοούσε αυτούς που με ενοχλούν όπως είπαμε και πριν, διότι όταν τους φανερώνω χτυπιέται ο διάβολος. Δεν εννοούσε τους περαστικούς αδιάφορους λογισμούς. Έλεγε, ο γέροντας είναι εις τύπων Χριστού και πρέπει να τον έχω Άγιο, σαν θεσμό δηλαδή. Για όλους να βάζω καλούς λογισμούς. Κάποια όμως φορά μου είπε για κάποιους συγκεκριμένους βέβαια λογισμούς του διαβόλου να απαντώ ως εξής εκείνη την περίοδο. Και τι σε νοιάζει εσένα για μένα, να λέω στον διάβολο, και τι σε νοιάζει εσένα για μένα, πολύ ενδιαφέρον έχεις, δεν ευχαιρώ να σου απαντήσω, έχω δουλειά. Με ειρωνία δηλαδή να απευθύνομαι στον διάβολο. Βέβαια τις πλήστες όμως άλλες φορές που αυτό είναι ο κανόνας φυσικά, μου έλεγε να αδιαφορώ παντελώς τελείως στους λογισμούς του διαβόλου. Έλεγε σχετικά, το ίδιο πράγμα ο διάβολος θέλοντας να μας περιπέζει και να μας συγχύζει, μας το παρουσιάζει τη μία φορά έτσι και την άλλη φορά αλλιώς, το ίδιο πράγμα. Μάλιστα αυτή η αναλλαγή μπορεί να γίνεται και ακαριαία σε μηδέν χρόνο. Έλεγε, τους λογισμούς βλασφημίας δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε συγκεκριμένα, ούτε να τους συζητάμε. Απλώς να λέμε, γέροντα είχα και λίγο βλασφημία. Τώρα να μην αναλύσουμε αυτοί οι λογισμοί τι ακριβώς είναι. Είναι οι λογισμοί οι οποίοι τα βάζουν με τον Θεό και λένε πράγματα ανίποτα. Όποιος θέλει να διαβάσει, ευαρδήματι, έχει ένα σχετικό λόγο για αυτούς τους λογισμούς ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. και άλλοι βέβαια Άγιοι Πατέρες. Εννοούσε να μην έχουμε την ανάγκη να τους περιγράφουμε ούτε καν να τους ενθυμούμεθα τους λογισμούς βλασφημίας. Αυτό είναι το ακόμη δηλαδή ανώτερο, Πάτερ, διότι σκάει ο διάβολος και γυρίζει όλη η δυσοδεία επάνω του, γιατί αυτοί οι λογισμοί, αυτό να το αναλύσουμε κάπως, αυτοί οι λογισμοί είναι καθαρά προϊόν της δυσοδείας και της κακίας και του φθόνου και της τέχνης του διαβόλου. Και εν προκειμένου τώρα θυμήθηκα την σχετική φράση του πατρός Παϊσίου για τους εν λόγω λογισμούς βλασφημίας. Έλεγε ο πατήρ Παϊσίος, αμαρτία είναι μόνον όταν πιάνουμε κουβέντα μαζί τους. Ο πατήρ Ισακ μου είπε μία φορά, μιας και αναφέραμε τον γέροντα Παϊσίο, μου είπε, ο γέρο Παϊσίος είναι μεγάλος, τόσο μεγάλος όσο δεν λέγεται, αλλά είναι ο τρόπος που το έλεγε και το μετέδιδε βέβαια αυτό ο γέροντας Ισακ. Και πώς το εζούσε και το είχε βέβαια αντιληφθεί εμπειρικά. Μου έλεγε ο πατήρ Ισακ, όταν έχεις και δείχνεις αγάπη, ανεξικακία, συγχωρητικότητα και τα τι αυτά, τότε θα δεις να σου έρχεται και η ευχή θα τρέχει αβίαστα μέσα σου, εννοούσε φυσικά την αυτενέργητη καρδιακή ευχή του Ιησού.
Όδε η σοφία, αλλά και η πείρα του γέροντος.
Βέβαια, βέβαια. Έλεγε, Πάτερ, πρώτα να φορέσει στο μοναχό, έτσι έλεγε, σε μένα και σε όλους βέβαια αυτό, που ήταν εκεί υποψήφιοι για μοναχή, πρώτα να φορέσει στο μοναχό το ράσο από μέσα και ύστερα απ' έξω. Ακόμη, έλεγε, όσο αυξάνεται σύν το χρόνο η ψυχική, πάντα υγιής εννοούσε, η ψυχική ένωση του υποτακτικού με τον γέροντα, τόσο μπαίνει και η ευχή αδιάλειπτα στην καρδιά του υποτακτικού από μόνη της. Ο υποτακτικός πρέπει να χαίρεται και να δέχεται εσωτερικά ό,τι του λέγει ο γέροντας. Δεν πρέπει να αναρωτιέται γιατί να μου πει το α, γιατί το β, γιατί να με μαλώσει, να μου φωνάζει, να μην μου δίνει ευλογία για το α, για το β, για το γ κλπ. Η εσωτερική αντιλογία, έλεγε ο πατήρ Ισακ, η εσωτερική αντιλογία και αμφισβήτηση διώχνει την χάρη και την ευχή του Ιησού. Οπότε, σεβαστέ μου Πάτερ Ιουήλ, και εμείς κατά αναλογία προσθέτουμε, επόμενη το πνεύμα του γέροντος Ισακ, προσθέτουμε πόσο μάλλον η εξωτερική αντιλογία. Να σημειώσουμε επίσης ότι εδώ ο γέροντας εννοούσε πάντα την αυτενέργητη, αβίαστη δηλαδή νοερά προσευχή του Ιησού που γίνεται νύχτα μέρα ακόμα και όταν κοιμόμαστε. Και όταν σκεφτόμαστε και όταν κάνουμε οποιαδήποτε άλλη δηλαδή παράλληλη εργασία, είτε χειρονακτική είτε ακόμα και διανοητική. Έλεγε ο πατήρ Ισακ, η απλή με την πνευματική έννοια απλή, όχι με την κοσμική έννοια, η απλή είναι η πιο έξυπνη. Ασχολούνται μόνο με αυτά που τους ωφελούν και τους ενδιαφέρουν για την πνευματική πρόοδό τους και έτσι κόβουν δρόμο στα πνευματικά. Μία φορά όταν ήμουν δόκιμος μου είπε, αλλιώς σε αντιμετωπίζω ως δόκιμο και αλλιώς ως λαϊκό, γιατί για κάτι τότε άπειροσόν απόρρισα. Και αυτό το αναφέρω κυρίως για να μην απορούμε όταν κάποιες φορές κάποιοι γνωστοί μας λαϊκοί κατόπιν γίνονται μοναχοί και ως εκ τούτου μετά έχουν άλλα τυπικά και συμπεριφορά απέναντί μας.
Φυσικά, πατέρα Αρσένιε, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Βέβαια. Όταν δηλαδή γίνεται μοναχός ο άνθρωπος.
Έτσι. Έλεγε ο πατήρ Ισακ πάντα, τα μυστικά του καλογέρου είναι τα πνευματικά του. Μου έλεγε για την απόδοση και τον τρόπο της εργασίας, πώς πρέπει να εργαζόμεθα. Έλεγε, καλύτερα να δουλεύει κανείς σιγά σιγά με υπομονή και ταυτόχρονα να έχει το νου του και στην ευχή, όταν βέβαια αυτό είναι εφικτό, κυρίως σε πρακτικές εργασίες, κάνοντας και το σταυρό του στην αρχή και όχι να δουλεύει γρήγορα και με άγχος κλπ. Έτσι έλεγε, αγιάζεται και η εργασία και αποδίδουμε πιο καλά και στην εργασία. Ήθελε ως δόκιμος να αποφεύγω τις περιττές κουβέντες και ή δυνατό να μην μιλώ και σχεδόν καθόλου, έως καθόλου. Όταν όμως ερωτώ με για κάτι, να απαντώ παμπρόθυμα και ευγενικά και όπου χρειάζεται να είμαι πάρα πολύ εξυπηρετικός. Θεωρούσε ότι αν δεν προσεχθούν αυτά τα απλά πράγματα στην αρχή, αργότερα μεγαλώνουν, θεριεύουν και δημιουργούν, αυτά τα απλά πράγματα δημιουργούν σύντο χρόνο πολλές φορές αθεράπευτα προβλήματα. Μου έλεγε, όταν ήμουν δόκιμος αυτά, να χαιρετάς πρώτος τους πάντες, γνωστούς ή αγνώστους, αλλά καλογερικά με σεμνό χαμόγελο, αλλά όχι περιττές κουβέντες, και να τους λες ευκαίρος ευκαίρος να εύχονται. Μου έλεγε, μη δίνεις σημασία στις φιλοσοφίες των δαιμόνων. Έλεγε, να μην γελάμε παράκαιρα, να έχουμε κατάνοιξη, έως ότου μας έλθει ο πνευματικός γέλος. Σημειωτώνω βέβαια ότι ο πατήρ Ισάκ είναι ένας χαρακτήρας και τύπος αναστάσιμος. Έλεγε, να προσαρμόζουμε την εξωτερική μας συμπεριφορά με την εσωτερική ευλάβεια. Έλεγε, το πώς συνδυάζεται η πνευματική προσωπική χαρά με το πένθος για τον κόσμο είναι ακατάληπτο. Ο Θεός παρηγορεί μυστικά αυτόν που προσεύχεται, πάσχει για τον κόσμο και βοηθάει τους άλλους σε βαθμό που μπορεί να φτάσει ακόμα και να ξεχάσει τον αρχικό σκοπό της προσευχής του λόγω της υπερβολικής δόσεως της θεϊκής γλυκύτητας. Έλεγε, να διαβάζεις αργά τα ιερά γράμματα, αυτά όχι μόνο μας διδάσκουν, αλλά και μας αγιάζουν. Μου έλεγε, να υιοθετείς την λογική που ωφελεί. Εσύ με έναν λογισμό δεν αντέχεις, εσύ έναν λογισμό δεν αντέχεις, πού να σε πιάσει ο πειρασμός από το λαιμό. Οι δαίμονες, έλεγε, έχουν άγνοια, μας χτυπούν και όπου βρουν έδαφος, εκεί επιμένουν. Ο γέρον Ισάκ είχε ένα πνευματικό τέκνο που ήταν λαϊκός και τότε είχε λογισμούς για το μοναχισμό. Αυτός, ενώ ευρίσκεται στον κόσμο, κατά τη διάρκεια που έκανε ευχή, είδε κάτι πρόσωπα απέσει εμπρός του να τον φοβερίζουν. Τότε επικαλέστηκε τον γέροντα Ισάκ και ξαφνικά είδε το πρόσωπο του πνευματικού του πατρός να διασκορπίζει τα μακάβρια εκείνα πρόσωπα, παύλα δαίμονες. Μετά δε επιπλέον ένιωθε απέραντη πνευματική χαρά και όπως μου εξήγησε το φαινόμενο ο πατήρ Ισάκ, αυτό συνέβη στην ψυχή εκείνη διότι είχε τοποθετήσει μέσα της σωστά τον γέροντα. Και μετά είπε σε μένα, αν τοποθετήσεις εμένα ψηλά, ο Θεός θα σου αποκαλυφθεί ανεξάρτητα αν εγώ είμαι ο πιο αμαρτωλός των ανθρώπων. Έλεγε, ο σκοπός των πνευματικών απορριών και ερωτήσεων είναι να φτάσουμε στην ειρήνη του νου, να χαιρόμεθα και να απολαμβάνουμε τα πνευματικά αγαθά. Ο μηχανικός κάνει σχέδια, μελέτες και χίλιες δυο άλλες ιστορίες για να γίνει ένα σπίτι και να μένουν, να ζεσταίνονται και να χαίρονται οι άνθρωποι. Όταν ένα σπίτι μπάζει από εδώ και από εκεί, τότε όταν μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι, τελείες πολλά προβλήματα. Έτσι και ο νους όταν μπάζει, τώρα σε εισαγωγικά, μπαίνουν μέσα διάφορες σκέψεις και χάνουμε την ειρήνη. Δηλαδή όλα τα άλλα, αναλύσεις, αναζητήσεις, ερωτηματικά μας κλπ. Είναι βοηθητικά μέσα για να ειρηνεύσει ο νους και όχι αυτοσκοπός. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή σε δουλειά να βρισκόμαστε. Όταν ο άνθρωπος προκόπτει πνευματικά, γεμίζει από χαρά και ειρηνεύει. Έλεγε επίσης ο πατήρ Ισάκ, οι Άγιοι καταβρέχουν, σε εισαγωγικά, καταβρέχουν με χάρη τους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς άλλοι κρατάμε ομπρέλες, μουσαμάδες ή μπαίνουμε σε δωμάτια και δεν μας καταβρέχει. Δηλαδή δεν μας αγγίζει η χάρη των Αγίων και η χάρη του Θεού. Οι Άγιοι πηγαίνουν παντού, μας ακούνε όπου και να είμαστε, ακόμη και αν εμείς δεν προσέχουμε. Μας έλεγε, ξέρετε πόσο αναπαύεται ο Θεός όταν ο υποτακτικός κάνει υπακοή ακόμη κι αν ο γέροντας έχει άδικο μυστήριο. Το θέμα δεν είναι αν ορθολογιστικά τη συνεργεία του διαβόλου μπορεί κάποιος να βρει κάποιο δίκαιο υπό κάποιο πρίσμα, αλλά αν τελικά έκανε υπακοή. Ομοίως και με έναν αδελφό δεν έχει σημασία αν έχουμε δίκαιο, αλλά χάσαμε την ευκαιρία γιατί μπορούσαμε να αναπαύσουμε τον αδελφό μας και αυτό ή το κατά Θεόν και δεν το έκαναμε, το αμελήσαμε. Κάποτε έλεγε σε μία γνωστή μου παρέα με εύθυμο τρόπο. Όταν μας πλησιάζει κάποιος για οποιαδήποτε δοσοληψία, να μην είμαστε άκαμπτος τείχος αλλά ελαστικός φράχτης που θα αποσβαίνει τις ορμές, τις ταχύτητες και τις τυχόν κρούσεις. Και εννοούσε ο γέροντας ότι πρέπει να προσέχουμε την συμπεριφορά μας έναντι των άλλων. Εάν είμαστε τείχος, τότε ανεξάρτητα εάν έχουμε άδικο, δίκαιο ή κάποιο λόγο, ή ο άλλος είναι αδιάκριτος ή έχει άγνοια κλπ, το δυστύχημα τότε είναι ότι θα τραυματιστεί, θα πληγωθεί, ίσως σπάσει και τα μούτρα του επάνω μας. Ενώ, αν είμαστε ελαστικοί φράχτες, ό,τι φυσικά δεν είναι σωστό, καλό, πρέπον κλπ, δεν θα περάσει τον φράχτη. Δηλαδή δεν θα γίνει κάτι άστοχο από την πλευρά μας. Και ο άλλος, ακόμη κι αν δεν γίνει το δικό του, τουλάχιστον θα πέσει ομαλά επάνω μας. Δεν θα τον προσβάλλουμε, δεν θα τον θίξουμε, αλλά θα συμπεριφερθούμε με κομψότητα. Εάν είμαστε ελαστικοί φράχτες και μη σωστά να ενεργήσουμε, ακόμα και τότε, τον άλλον όμως τελικά δεν τον πληγώνουμε. Εάν είμαστε τείχος και σωστά να ενεργήσουμε και να πούμε, χάνουμε το δίκαιό μας γιατί πληγώνουμε τον άλλον, τον συνάνθρωπό μας. Μία φορά μου είπε, θέλω τώρα να έχεις καλούς λογισμούς και καθαρή ευχή, εννοούσε την ευχή χωρίς λογισμούς, όσο φυσικά αυτό εξαρτάτο από μένα. Άλλη φορά μου έδωσε την εξής ευχή, να έχεις εσωτερική πνευματική χαρά ανίποτη που να μην την εκδηλώνεις με ενθουσιασμούς κλπ, αλλά να είναι από τους άλλους κρυφή. Ανέφερε ο γέροντας Ισαάκ μία περίπτωση αδελφού που το άρεσε να προσεύχεται στον κήπο. Όταν ευχόταν στην εκκλησία μαράζωνε, γι' αυτό και ο γέροντας ευχαρίστως του έδωσε ευλογία. Μετά οι άλλοι αδελφοί είχαν λογισμούς και κούραζαν τον γέροντα. Όταν όμως κατάλαβαν τα καλά πνευματικά αποτελέσματα, μετάνιωσαν και ζήτησαν συγχώρηση από τον γέροντα. Τότε τους είπε ο γέροντας, «Είδατε, δεν ξέρετε ότι όλοι δεν είναι το ίδιο, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο». Και μετά, αναφερόμενος στην αναξιότητά μου, σχετικά με κάποιους λογισμούς που είχα να καλογερέψω εκτός Αγίου Όρους, μόνο αν φυσικά ήταν αυτό θέλημα Θεού, ο γέροντας Ισαάκ συμφώνησε ευχαρίστως και επιπλέον ευαρεστήθηκε να είναι ο διαβίου γέροντάς μου. Δηλαδή έδωσε με τα χαράς ευλογία. Εννοείται ότι όλα αυτά καταστάλαξαν και εδραιώθησαν μετά από ικανή πάροδο χρόνου, μου τόνιζε σχετικά περί αυτού ως προς το χρόνο. Όλα καλά, αλλά το πιο συνετό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μην βιαζόμαστε. Συμπερασματικά δε είπε, μου είπε, θέλημα Θεού για σένα είναι αυτό που λαχταράει η καρδιά σου, να είσαι ανεπηρέαστος από τους άλλους. Είσαι δικό μου παιδί, θα είμαι και πάλι γέροντά σου, αλίμονο. Για ό,τι πνευματικό ζητήσεις, θα είμαι πάντα στην διάθεσή σου. Μαζί θα πάμε στον παράδεισο. Ο Θεός σέβεται την ελευθέρα βούληση. Εμένα με ενδιαφέρει, τόνιζε, να σε βλέπω αναπαυμένο και χαρούμενο και με προκοπή. Αυτό είναι ασυγκρίτως προτιμότερο παρά να είσαι πιεσμένος. Σημασία όμως έχει, αυτό μου το τόνιζε πάρα πολλές φορές, σημασία όμως έχει να αγιάσεις αυτό που διάλεξες.
Πολύ σημαντικό και αυτό.
Βεβαίως. Με όλα αυτά θέλω να πω πρώτον, σεβαστέ μου Πάτερ Ιωήλ, Πρώτον, τι ανιδιοτέλεια, αγάπη και φώτιση Θεού είχε ο γέροντας Ισάκ. Δεύτερον, τι αξία έχει η κατευδοκίαν ευλογία, όχι να πιέζουμε το γέροντα δηλαδή. Η κατευδοκίαν ευλογία. Και το πιο συγκινητικό απ' όλα είναι όταν βλέπει κανείς στην πράξη, στην πορεία, παρά τις αδυναμίες του, ο Θεός όλα αυτά μέχρι τέλους να τα επισφραγίζει και μάλιστα με τόσο ξεκάθαρο, αδιαμφισβήτητο και αρχοντικό τρόπο. Γι' αυτό, ενώ γενικά είμαι αναπολόγητος, ήταν μεγάλη μου τιμή που είχα μέχρι την τελευταία του στιγμή γέροντα τον πατέρα Ισάκ και μάλιστα μόλις λίγα λεπτά πριν την κοίμησή του, αναξίως είχα την μεγάλη ευλογία να πάρω την ευχή του και να ακούσω τις τελευταίες του σοφές συμβουλές. Εφόδιο φυσικά αυτά και αυτά και ιδιαίτερα αυτά, εφόδιο για όλη μου την ζωή.
Όντως, πολύ συγκινητικό και αυτό, πατέρα Αρσένιε.
Βεβαίως. Έλεγε επίσης ο πατήρ Ισάκ για τις ευχές που διαβάζουν οι ιερείς τα εξής. Πολλές φορές ενεργεί η πίστη του ετούντος που του διαβάζουμε την ευχή. Άλλη φορά ενεργεί η ίδια η ευχή. Άλλη φορά ενεργεί η ευλάβεια του παπά ή οι συνδυασμοί αυτών. Γενικώς είναι πολλές και ανεξάρτητες οι περιπτώσεις. Και ο Θεός κρίνει αναλόγως την κάθε φορά. Μία φορά μου έλεγε, όταν είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους και δεν βγαίνει ολόκληρη η ευχή μυστικώς, επειδή δεν μπορείς να την πεις ολόκληρη ψιθυριστά εσωτερικά, καλό είναι να λες νοερά ένα μέρος μόνο της ευχής. Όταν είχε έλθει ο γέρον Ισάκ, πάτερ Ιωήλης, στην εισπρεσβύτερον χειροτονία μου στη Λαμία, τον ερώτησε ένας ηλικιωμένος, μακαριστός τώρα, φυλακόλουθος ιερέας, ο πατήρ Ηλίας Ναούμης, τι να έκανε, γιατί λόγω ηλικίας δεν μπορούσε να διαβάζει μόνος του στο σπίτι του όλες τις ακολουθίες, όρθρο, εσπερινό, απόδειπνο κλπ. Και του λέγει ο πατήρ Ισάκ, τα πιο πολλά να τα κάνεις με το κομβοσχήνι για να μην κουράζεσαι. Και τι έγκαμος ιερέας, ήταν πολύ φυλακόλουθος και σαν μοναχός. Αυτό μου το είπε μετά από καιρό ο ίδιος ο ιερέας και μάλιστα μου είπε «Να είναι καλά ο γεροντάς σου, με απάλλαξε από μεγάλη στενοχώρια και επιπλέον βρήκα και πολύ και περισσότερη ακόμα ωφέλεια». Ήταν πράγματι, όπως είπαμε, πολύ ευσεβής, πράγμα που μου το επιβεβαίωσε συν της άλλης και ο ίδιος ο πατήρ Ισάκ. Σας ανέφερα, σεβαστέ μου πάτερ, λίγες βασικές διδαχές του γέροντος Ισάκ. Βέβαια, θα ήθελα να κλείσω την ερώτησή σας αυτή με κάτι ακόμα το σημαντικό, εάν συμφωνείτε.
Μάλιστα, σας ακούμε.
Καταλυτικός και κύριος λόγος που ο γέροντας Ισάκ, πάτερ Ιωήλ, επέλεξε ως μόνιμο τελικό τόπο της ασκήσεώς του το Άγιον Όρος, ήταν η προσωπικότης του γέροντος Παϊσίου, με τον οποίον συνεδέθη με άρρηκτο πνευματικό δεσμό. Τον έκανε γέροντα, έγινε πιστός και γνήσιος μαθητής του και αυτό μόνο, αυτό το τονίζουμε, μόνο από καθαρό, αγνό σεβασμό στη μορφή του γέροντος Παϊσίου. Τον αγάπησε και τον σεβάστηκε αληθινά. Υιοθέτησε όλη την διδασκαλία του και τα φρονήματά του και από μέσα και απ' έξω και βαθιά και επιφανειακά. Προσεπάθησε κατά το ανθρωπίνο δυνατόν να τον μιμηθεί κάνοντας εσωτερική και εξωτερική υπακοή. Έμεινε πιστός στον γέροντα Παΐσιο μέχρι τέλους, αλλά και μετά την κοίμησή του. Εννοείται ότι αυτή η μαθητεία του γέροντος Ισάκ προς τον γέροντα Παΐσιο εγίνεται με τρόπο υγιή, ελεύθερο και καθαρά χριστοκεντρικό και διακριτικό. Ποτέ δεν τον εμιμήθη σε εξωτερικά χαρακτηριστικά, κινήσεις, εκφράσεις, εκδηλώσεις κλπ. Ποτέ δηλαδή δεν τον εμιμήθη αρρωστημένα. Έπιανε μόνο την ουσία των πραγμάτων διατηρώντας την ειδική του προσωπικότητα. Μάλιστα, κατά γενική ομολογία έμοιαζε στα εξωτερικά χαρακτηριστικά η μορφή του γέροντος Ισαάκ με εκείνη του πατρός Παϊσίου. Ποτέ όμως δεν έδινε καμία σημασία σε αυτό, μάλλον ούτε και το επίστευε ο ίδιος. Όταν δε κάποιοι λόγω απλότητος, αφελίας, ειλικρινίας κλπ. Του το έλεγαν, κάποιες φορές παρατηρούσαμε ότι ή δεν το ελάμβανε καθόλου υπόψη του ή άλλαζε συζήτηση και πάντα εθλίβετο, γιατί είχε σε τόση ευλάβεια το γέροντα Παΐσιο που με την καλή έννοια αισθάνεται πολύ πολύ άσχημα. Γενικότερα ο γέρον Ισαάκ δεν ήθελε να χρησιμοποιεί το όνομα του γέροντος Παϊσίου. Οφελείτο και ρουφούσε ασφαλώς την αρετή του ανδρός, όμως ταυτόχρονα ήταν και αυτόφωτος. Είχε δυνατή ξεχωριστή προσωπικότητα και ειδικό πνευματικό ταπεραμέντο και γοητεία. Δεν ήθελε, αυτό το τονίζουμε, δεν ήθελε να οικειοποιηθεί τον γέροντα Παΐσιο σε προσωπικό επίπεδο και προς ίδιον φθηνό προσωποπαθές συμφέρον. Αγαπούσε τον γέροντα αληθινά και ήθελε ανιδιωτελώς και ανεξαιρέτως να ωφελούνται όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως από την χάρη και το μεγαλείο της πνευματικότητος του γέροντος Παϊσίου. Ο γέρον Ισαάκ λοιπόν υπήρξε αυθεντικός μαθητής του γέροντος Παϊσίου και ως εκ τούτου, αν έπρεπε να απαντήσω μόνο με μία συμπυκνωμένη φράση στην ερώτησή σας, θα έλεγα το εξής, Πάτερ Ιωήλ. Η διδασκαλία του γέροντος Παϊσίου ήτο, κατά το δυνατόν, επίσης φρόνημα και διδασκαλία του γέροντος Ισαάκ. Τι έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, τα πιο πολλά είναι γνωστά. Τα ίδια ακριβώς κατά αλήθειαν εφρονούσε και διακήρυσε και ο γέρον Ισαάκ. Μικρή ένδειξη αυτή τη ειδική μας πεπιθήσεως και βεβαιότητα, θα έλεγα, είναι ότι και μετά την κοίμηση του γέροντος Παϊσίου ούτε επέτρεψε έμπρακτα εις το ελάχιστο να τον θεωρήσουν ως ένα βασικό διάδοχο του γέροντος Παϊσίου. Αυτό το επρόσεξε πάρα πολύ, ούτε φυσικά άλλαξε σε κάτι το φρόνημά του και εσεβάστηκε απολύτως την παρακαταθήκη του γέροντος Παϊσίου και σε προσωπικό και σε γενικό επίπεδο. Ήταν πάντα ταπεινός, ανιδιωτελής, οικουμενικός, χωρίς πνευματικά βέτο και άλλες ανεξέλεγκτες φανερές και ιεροκρίφιες πνευματικές παρενέργειες. Το ξαναλέγω, σεβαστέ μου γέροντα, Πάτερ Ιωήλ, ας μην ξεχνάμε ότι άφησε τον Λίβανο χάριν του πατρός Παϊσίου και ήλθε σε ξένο τόπο. Βέβαια, η αγάπη του, η προσευχή του, ο καημός του, το κατά Θεόν ενδιαφέρον του, ο πόνος του για τις περιοχές Λίβανο, Συρία, Ιορδανία, Σινά, Αίγυπτο, Ισραήλ, Παλαιστίνη κλπ. Ήσαν μεγάλα, αληθινά, χριστοκεντρικά, καθαρός πνευματικά. Γι' αυτό έκανε τόσες πολλές μεταφράσεις ελληνικών πατερικών κειμένων στα αραβικά. Γι' αυτό και εδέχεται πληθώρα επισκεπτών από εκείνα τα μέρη και τους καθοδηγούσε πνευματικά. Ήταν πατέρας αληθινός του αραβόφωνου, θρησκευωμένου φοιτητόκοσμου και όχι μόνο βέβαια φοιτητόκοσμου στην Ελλάδα. Για τον ίδιο λόγο, κατά καιρούς θυσιάζοντας την εναγή όρη ησυχία του, επεσκέπτεται τα μέρη εκείνα και εδίδασκε, εστήριζε, δημιουργούσε, παρηγορούσε κλπ. Θα πω κάτι που ίσως φανεί υπερβολικό. Παρά τα αυτά, οφείλω να το πω, έχω χρέος να το πω και γι' αυτό και θα το πράξω, γιατί απλούστατα, συν της άλλης, αυτό που θα αναφέρω δεν είναι η δική μου θέση, αλλά ρίσεις και απλώς θα, δεν είναι η δική μου θέσεις και ρίσεις, απλώς θα σας μεταφέρω, σεβαστέ μου Πάτερ, το φρόνημα και το κοινό αίσθημα του Ορθοδόξου μέρους του Λιβάνου, αλλά και πέραν αυτού. Όπως εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε σε τόση ευλάβεια τον Γέροντα Παΐσιο, κάπως έτσι, κατά αναλογία, θεωρούν και έχουν τον Γέροντα Ισάκ στον Λίβανο. Το έχω πολλαπλώς αυτό διαπιστώσει ιδίης όμαση, πάλιν και πολλάκης. Είναι και αυτό ένας αλάνθαστος δείκτης της πνευματικής ακτινοβουλίας του Γέροντα, αλλά και απόρρια της τόσης μεγάλης βοηθείας που παρέσχε στους εν Χριστώ αδερφούς μας, που μάλιστα τόσο θλίβονται στις ημέρες μας από τις απάνθρωπες βιαιότητες που γίνονται εις βάρος τους, έχοντας μάλιστα, για να είμαστε ειλικρινείς, ως σύμμαχο την ειδική μας αδιαφορία.
Αυτό, Πάτερ μου, κι αν είναι τραγικό.
Έχετε απόλυτο δίκιο, Πάτερ Ιουήλ, όμως, όπως και εσείς είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε, παρακαλώ να μην ανοίξουμε άλλο θέμα και ας περάσουμε, αν θέλετε, στην επόμενη ερώτησή σας για τον Γέροντα Ισάκ.
Συνεχίζουμε λοιπόν, Πατέρα Αρσένη, όπως πράγματι μας είπατε, με την πέμπτη ερώτηση της εκπομπής μας. Πείτε μας, σας παρακαλούμε, σας είχε πει ο γέροντάς σας κάτι περί αυτών των θεμάτων από εκκλησιολογικής καθαρός πλευράς που μας κάνουν όλους να πονούμε? Ομιλώ δηλαδή περί των δύο άκρων, τόσο περί του αθεολογήτου οικουμενισμού, όσο και περί του ακρίτου και ακραίου ζηλωτισμού.
Μάλιστα, ο γέροντας Ισάκ είχε οικειοποιηθεί την Ορθοδοξία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό είχε ως συνέπεια να γνωρίσει υπαρξιακώς την γνησία ορθόδοξη πνευματικότητα. Κολυμπούσε κυριολεκτικά και εδροσίζεται μέσα σε αυτήν. Συνέπεια αυτού ήτο ότι αισθανόταν με τις πνευματικές του αισθήσεις την οικουμενικότητα, την καθολικότητα, την άκτιστη παγκοσμιότητα, την άχρονη και αμετάκλητη διαχρονικότητα, αλλά και την μοναδικότητα της Ορθοδοξίας. Ως εκ τούτου, όχι μόνο δεν εδέχεται, αλλά τον ενοχλούσε αφάνταστα οποιαδήποτε παρέκκληση από το Ορθόδοξο δόγμα και διδασκαλία, διότι αντιλαμβάνεται άμεσα τις τραγικές σωτηριολογικές συνέπειες. Όλα αυτά βέβαια τα είχε εμπεδώσει και θεμελιώσει μέσα του, έχοντας πλήρως ενταχθεί στην επίγεια άκτιστη Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε, αντιλαμβάνεται κανείς πλέον, σεβαστέ μου Πάτερ, μετά από τα προαναφερθέντα, ότι δεν εδέχεται επουδενή την σχετικοποίηση της Ορθοδοξίας στην πολύθεο, παύλα, άθεο χωάνη του επαράτου οικουμενισμού, ούτε όμως την αποκοπή από την Εκκλησία μέσω των διαφόρων σχισμάτων. Ήτο λοιπόν εν πρώτης άκρος αντιοικουμενιστής, έλεγε. Η αλήθεια είναι μόνο στην Ορθοδοξία και εστεναχωρείτο πάρα πολύ για τα διάφορα ανοίγματα με τους ετεροδόξους. Το ίδιο έκανε και με τους αυτοαποκαλωμένους εν Αγίοι Όροι και αλλαχού βέβαια ζηλωτάς, προς τους οποίους είχε μεν αρχοντική συμπεριφορά, δεν είχε όμως εκκλησιαστική επικοινωνία καθόλου. Να μην αναφέρω όμως στο σημείο αυτό άλλες σχετικές φράσεις του γέροντα, του γέροντος Ισάκ, γιατί λίγο πολύ εκκινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνο του πατρός Παϊσίου και των άλλων αγωνιστών πατέρων και θεωρούνται λίγο πολύ γνωστές. Αντί αυτού όμως, ας αναφέρω δύο σχετικά περιστατικά, νομίζω, σεβαστέ μου Πάτερ, ότι επιτρέπεται και επιβάλλεται αυτά να διατυπωθούν και να λεχθούν.
Διαισθάνομαι, Πατέρ Αρσένη, ότι αυτά τα περιστατικά θα μας καλύψουν πλήρως.
Το ελπίζω και εγώ διευχών σας αυτό, σεβαστέ μου Πάτερ. Μία φορά, όταν ευρίσκεται στο Λίβανο σε νεαρά ηλικία, ένας δεσπότης εκεί στο Λίβανο του είπε να φάγει κέρασμα αρτήσιμο, εννοεί το ημέρα νηστείας. Ο πατήρ Ισακ, Φίλιππος τότε, αφού τον ευχαρίστησε τον δεσπότη, αρνήθηκε όμως να φάγει. Του είπε «Να με συγχωρείτε, επειδή είναι νηστεία σήμερα, θα πάρω μόνο το νερό, την ευχή σας». Τότε ο δεσπότης εκείνος τον προέτρεψε να το φάγει, λέγοντας «Δεν πειράζει, δεν είναι αμαρτία, το έχω ευλογήσει εγώ», του είπε ο δεσπότης. Τότε ο πατήρ Ισακ ευγενικά αρνήθηκε εκ νέου και δεν το πήρε. Είπε όμως από μέσα του, όπως μου το έλεγε αργότερα στο Άγιο Όρος, «Εσύ το ευλόγησες, δέσποτα, δεν το έχει ευλογήσει όμως ο Χριστός». Αυτό βέβαια το είπε μυστικά για να μην τον προσβάλλει. Τα συμπεράσματα αυτονόητα. Αν για ένα κέρασμα αντέδρασε έτσι ο γέροντας, πολλό μάλλον θα αντιδρούσε και αντιδρούσε, όπως ξέρουμε και εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι, αντιδρούσε για άλλα θέματα σοβαρότερα, δηλαδή θέματα πίστεως, οικουμενισμού κλπ.
Προφανώς.
Βεβαίως, ναι. Το δεύτερο περιστατικό που, όπως και το προαναφερθέν, μας το διηγήθηκε ο ίδιος ο γέροντας, έχει ως εξής. Μία φορά πήγα να φτιάξω ένα χαλασμένο μου παπούτσι σε ένα μοναχό κοντά στις Καργιές που ήταν τσαγκάρης. Ο γέροντας εκείνος ήταν ζηλωτής και μάλιστα εξαγωνίτης, δηλαδή δεν παρεδέχεται ο σύν της άλλης την αγιότητα του Αγίου Νεκταρίου κλπ. Πριν καλά-καλά του εξηγήσω τι πρόβλημα είχε το παπούτσι μου, σε αυστηρό τόνο μου λέγει, είπε στον πατέρα Ισακ, «Δεν έχεις ιεροσύνη, οπότε και εγώ του λέγω. Αυτό δεν τόλμησε να μου το πει ούτε ο ίδιος ο διάβολος. Θα μου το πεις εσύ?» Παίρνω αμέσως το παπούτσι πριν το επεσκευάσει, τον χαιρετάω και φεύγω αμέσως. Και μετά μου εξήγησε ο γέροντας σε ήρεμο και γαλήνιο ύφος να μου έλεγε οτιδήποτε άλλο, κάποιο παράπονο ή να με κατηγορούσε μπροστά μου κλπ. Όφυλα να το δεχθώ, αλλά αυτό όχι. Είναι σαν να αρνούμε εγώ ο ίδιος την Εκκλησία, τον Χριστό κλπ. Ας μην αναλύσουμε πολύ, Πάτερ Ιωήλ, τα σοφά και εξάστερα λόγια του γέροντα, διότι θα ξεφύγουμε από το θέμα μας. Απλώς, αν συμφωνείτε, ας θίξουμε δύο μόνο σημεία των λόγων του.
Σας ακούμε, Πάτερ Αρσένιε.
Πρώτον, αυτό το ότι δεν είχε ιεροσύνη και δεν ετόλμησε να το αμφισβητήσει ούτε ο ίδιος ο διάβολος. Από αυτήν την πηγαία φρασούλα που μόνον λόγω ιερής αγανακτήσεως εξέφυγε από τα χείλη του γέροντα, απορρέουν δύο, τουλάχιστον δύο επιμέρους συμπεράσματα. Το ένα είναι ότι είχε ο γέροντας Ισακ προσωπικές εμπειρίες και μάχες κατά τρόπο αισθητό με τα πνεύματα της πονηρίας. Το άλλο συμπέρασμα είναι το πόσο φρύσει ο διάβολος αυτήν ταύτην την ιεροσύνη που ούτε καν σαν ψέμα ετόλμησε να την περιφρονήσει και να του την αμφισβητήσει. Το δεύτερο τώρα σημαντικό σημείο που θα θίξουμε από το όλο σκηνικό είναι τι σαφή εκκλησιολογική γνώση και γνώμη είχε ο γέροντας περί εκκλησίας και σχισμάτων. Αυτά τα ολίγα για το θέμα αυτό. Σεβαστέ μου Πάτερ, ας μην αναφέρουμε άλλα σχετικά περιστατικά με τον γέροντα Ισακ, για να περάσουμε χωρίς άλλα σχόλια σε άλλη ερώτηση και προφανώς επειδή συνεπληρώθηκε η ώρα και ίσως λίγο την υπερεύνη και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη, υποθέτω ότι αυτό προφανώς θα γίνει στην επομένη και ίσως τελευταία εκπομπή.
Ναι, Πατέρ Αρσένιε, όντως χρειάζεται χρόνος πολλής, αλλά όταν τον θέλουμε δυστυχώς αυτός ο χρόνος εξαντλείται, όπως ακριβώς συνέβη και αυτή τη στιγμή. Διακόπτουμε το λοιπόν εδώ και συνεχίζουμε όπως και εσείς είπατε στην επομένη συνάντησή μας. Η ευχή του γέροντος Ισακ ήθε να μας συνοδεύει πάντοτε.
Αμήν.